S-Mind Podcast เรื่องของใจใกล้ตัวคุณสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมนายแพทย์พงพิสุทธิ์ภูลสวัสดิ์พงษ์หรือหมอเอกจิตแพทย์ประจำ S-Mind Clinicสำหรับ S-Mind Podcast ผมตั้งใจที่จะทำขึ้นเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวเชิงจิตวิทยานะครับหรือคำถามเกี่ยวกับทางด้านจิตวิทยาที่หลายๆท่านสงสัยนะครับผมเชื่อว่าที่ผ่านมาทุกคนต้องเคยมีช่วงที่เครียดหรือว่ารู้สึกไม่สบายใจนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ๊จะทำยังไงดีกับความเครียดหรือจะจัดการกับความรู้สึกนั้นยังไงนะครับบางคนอาจจะเลือกที่จะเล่าให้คนที่เราไว้ใจฟังเช่นเพื่อนหรือแฟนหรือพ่อแม่แบบนี้นะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีที่มีคนที่รับฟังเราอย่างไม่ตัดสินนะครับหลายๆคนอาจจะพยายามจัดการกับความรู้สึกแล้วแต่รู้สึกว่ามันดีลไม่ได้จัดการได้ยากต้องการผู้ช่วยอย่างนี้นะครับก็อาจจะเคยสงสัยว่าเอ๊ะถ้าอยากเข้ารับการดูแลทางด้านจิตวิทยาต้องทำยังไงบ้างและหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่าตัวเราเนี่ยควรจะพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา2วิชาชีพต่างกันยังไงเลือกยังไงนะครับผมขอพูดถึงจิตแพทย์ก่อนแล้วกันนะครับจิตแพทย์ก็คือแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่งนะครับหรือพูดง่ายๆว่าเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวชซึ่งก่อนที่จะเรียนต่อทางด้านจิตเวชเนี่ยเราต้องจบแพทย์ทั่วไปมาก่อนโดยปกติแล้วก็จะใช้เวลาในการเรียนแพทย์ทั่วไปในไทยประมาณ6ปีแล้วเรียนต่อด้านจิตเวชโดยใช้เวลาประมาณ3ปีนะครับโดยรวมช่วงเวลาที่เรียนแพทย์และใช้ทุนและเรียนต่อเฉพาะทางก็จะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณสัก10ปีครับหน้าที่ของจิตแพทย์ก็คือส่วนใหญ่เราจะทำหน้าที่ในการวินิจฉัยและรักษาโรคทางจิตเวชเป็นหลักนะครับโดยจะมีการตรวจรักษาเกี่ยวกับทางประสาทวิทยาหรือทางสมองนะครับคนไข้บางคนที่เป็นโรคทางกายอาจจะมีอาการแสดงทางจิตเวชได้เช่นบางคนมาด้วยเรื่องอารมณ์แปรปรวนแต่ว่าตรวจแล้วพบว่ามีระดับฮอร์โมนไทรอยด์ผิดปกติหรือบางคนที่มีบุคลิกภาพที่ผิดไปโดยตรวจขึ้นสมองแล้วเจอว่าเป็นอาการของโรคลมชักอะไรแบบนี้นะครับที่หมอทำการตรวจวินิจฉัยแล้วก็จะให้คำแนะนำแล้วก็สามารถสั่งจ่ายยาทั้งเป็นยารักษาโรคทั่วไปยาทางด้านเกี่ยวกับระบบประสาทหรือว่าเป็นยาทางด้านจิตเวชเพื่อรักษาต้นเหตุของโรคนะครับโดยจะพิจารณาจ่ายยาที่เหมาะสมกับอาการที่เราตรวจเจอครับผมแพทย์ก็สามารถที่จะทำจิตบำบัดได้นะครับถึงตรงนี้บางคนอาจสงสัยว่าจิตบำบัดคืออะไรบำบัดก็เป็นการรักษาทางจิตรูปแบบหนึ่งนะครับลักษณะของการรักษาอาจจะดูเหมือนเป็นการพูดคุยปกติแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับระหว่างที่ทำการบำบัดนะครับผู้บำบัดก็จะค่อยๆพาคนไข้ในการทำความเข้าใจตัวเองหรือว่าสำรวจปัญหาหรือแก้ปมในอดีตตามแต่ละวิธีของการทำจิตบำบัดนะครับการที่มีเป้าหมายเทคนิคและแบบแผนที่ชัดเจนก็จะทำให้การทำจิตบำบัดเนี่ยแตกต่างจากการที่เราพูดคุยกับบุคคลอื่นทั่วไปนะครับทีนี้มาทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมวิชาชีพของเรานะครับก็คือนักจิตวิทยานักจิตวิทยาก็จะเรียนจบมาจากคณะจิตวิทยานะครับซึ่งมีหลายระดับทั้งระดับปริญญาตรีโทเอกนะครับโดยบทบาทของนักจิตวิทยาก็โดยส่วนใหญ่จะเป็นการให้คำปรึกษาและทำจิตบำบัดเช่นเดียวกับแพทย์และอีกหน้าที่หนึ่งของนักจิตวิทยาที่ช่วยเหลือในการดูแลคนไข้นะครับก็คือการทำแบบประเมินเกี่ยวกับทางด้านจิตใจและพฤติกรรมซึ่งเป็นรูปแบบที่เฉพาะตัวและต้องการอบรมเพิ่มเติมโดยคนที่ทำส่วนใหญ่จะเป็นนักจิตวิทยาที่เป็นสาขานักจิตวิทยาคลินิกนะครับยกตัวอย่างแบบทดสอบก็เช่นแบบทดสอบภาพหยดหมึกหรือที่เราเรียกว่ารอชาร์ดนะครับ ีกอย่างนึงก็ที่เรารู้จักกันเช่นการตรวจ IQ ในเบื้องต้นเราก็ได้ทราบความแตกต่างของบุคลากรทางด้านจิตเวชกันแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะมีคำถามในใจว่าแล้วถ้าต้องการจะเข้ารับการบริการทางด้านจิตเวชเนี่ยเราควรจะพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาขอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นความเครียดที่ไม่รุนแรงหรือว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการที่เราต้องการปรับ mindset หรือปรับพฤติกรรมเราสามารถตัดสินใจในการเข้าพบได้ทั้งจิตแพทย์และนักจิตวิทยานะครับหลายๆคนอาจจะกลัวในการเข้ามาพบครั้งแรกอาจจะมีความคิดว่าเอ๊ะเรื่องเล็กแค่นี้คุณหมอหรือนักจิตวิทยาจะรับฟังเราไหมพวกเรามองว่าเรื่องที่คุณรู้สึกว่าเป็นปัญหาทุกเรื่องคือเรื่องที่ควรค่าแก่การรับฟังเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลในการที่จะกลัวการตอบว่าจากบุคลากรทางการแพทย์ว่าเรื่องแค่นี้มาหาทำไมเพราะฉะนั้นเมื่อพบความผิดปกติทางด้านอารมณ์หรือจิตใจก็สามารถ เข้ารับการรักษากับบุคลากรทางด้านจิตเวชที่อยู่ใกล้ตัวได้เลยนะครับสำหรับบางท่านที่รู้สึกว่ามีความผิดปกติทางด้านอารมณ์หรือทางด้านจิตใจรุนแรงหรือว่าเป็นมาเป็นเวลานานและที่สำคัญคือรู้สึกว่าความผิดปกตินั้นเริ่มกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันเช่นการกินการนอนการตัดสินใจสมาธิในการทำงานเบื้องต้นแนะนำให้พบจิตแพทย์นะครับเพื่อทำการตรวจประเมินและวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับทางจิตเวชเพื่อให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมโดยอาจจะมีทั้งการใช้ยาและการทำจิตบำบัดโดยการรักษาที่เหมาะสมนี้ก็จะช่วยลดระยะเวลาการดำเนินของโรคและช่วยให้โรคสงบได้เร็วขึ้นนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟัง S My Podcast เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ